Ulang bebasan bab songo. Ulemane kawicaksanan lan ulemane kabuduan. Kawicaksanan wus yoso daleme lan wus ngedekake sakane pitu. Wus meragat kewane sembelean, wus nyampur anggure lan wus nyawisake pasugatane. Para abdine wadon wus padha didhawuhi nguwuh-uwuh ana ing papan kang dhuwur ing kutha. Panguwuhe sapa kang ora duwe pengalaman padha mrenyo lan para wong kang cupet ing budi didhawuhi mangkene. Moro padha mangano roti peparing ingsun lan ngombe anggur kang usun campur ninggalo kabuduan supaya padha urip lan nuruto dalane pangerten. Sing sapa mulang wong kang ambek memoyok, iku nekaake pamoyok marang awake dhewe. Lan sing sapa melehake wong duraka oleh panacat. Aja melehake wong ambek memoyok, supaya kowe ora disengiti. Wong wicaksana iku welehno, kowe bakal ditresnani. Wong wicaksana pituturono, temah kawicaksanane mundhak. Wong mursid wulangen, temah bakal mundhak kawruwe. Wedi asih marang Pangeran Yewah iku wiwitaning kawicaksanan lan wanuh marang Kang Maha Suci iku pangerten. Margo saka ingsun umurira kawuwuhan lan taun-tauning uripira katambahan. Manawa sira wicaksana kawicaksananira iku kanggo sira dhewe. Sarta manawa sira ambek memoyok, iku sira dhewe kang bakal nanggung. Wong wadon bodho iku ciriwis banget anggone ora duwe pangalaman lan ora duwe isin. Lungguh ana ing ngarepe lawange omahe, ana ing kursi ing papan-papan kang dhuwur ing kutha, lan wong kang padha lumaku liwat ing dalan kang jujur lakune padha diundang celatune. Sapa kang ora duwe pangalaman iku padha mreneo, lan wong kang cupet budine iku dituturi. Banyu colongan iku legi, lan roti kang dipangan kalawan delik-delik iku enak. Mongko wong kang cupet ing budi mau ora sumurup yen ing kono dununge arwah-arwah lan wong-wong kang diampirake wong wadon mau ana ing jagate wong mati.